Viața lui Solomon este ca o trâmbiță care străbate întreaga istorie și ne spune: mai bun sfârșitul unui lucru decât începutul lui. De ce a căzut Solomon? O întrebare de $1,000,000, cu mai multe variante. Solomon a căzut pentru că a fost dual de la început. Când el trebuia să zidească casa Domnului, el scria scrisori de dragoste fetei lui Faraon. De la început avea o inimă duală și a ieșit la iveală ceea ce era de la început în inima lui. Fals. Ioan a arătat că el îl iubea sincer pe Domnul. Varianta B. Solomon a căzut pentru că a avut slăbiciuni și a făcut greșeli. Slavă Domnului că răspunsul este fals în lumina vieții lui Solomon. Pentru că toți avem slăbiciuni și facem greșeli. Și atunci ar însemna că toți ar trebui să avem același sfârșit tragic cu al lui. Solomon s-a complăcut în multe slăbiciuni. Am înțeles, este normal să ai o slăbiciune, două. Dar el a avut multe, multe slăbiciuni. Ni s-a arătat că nu problema numărului de slăbiciuni a fost pusă în joc, ci altceva. Solomon a căzut pentru că, de-a lungul vieții sale, a obosit în lupta cu unele din slăbiciunile inimii sale și încetul cu încetul a capitulat și s-a complăcut în ele. Și, dragii mei frați, vreau să vă spun că nu i-a fost ușor, nu i-a fost ușor deloc lui Solomon. Gândiți-vă că în fiecare săptămână un alai dintr-un colț vestit al lumii vine la tine să-ți asculte înțelepciunea ta. Noi ne mândrim măcar de-am avea cu ce. Diferența între noi și Solomon este că el chiar avea cu ce să se mândrească. Și gândiți-vă la Solomon. În fiecare zi să ai pe masa ta un pahar de slavă care dă peste el, care se înclină spre tine. Tot pământul îl lăuda. El nu le spunea, lăudați-mă, dar tot pământul venea la el și îl lăuda și spuneau, ce mare ești, ce grozav ești, ce înțelept ești. Cât reziști? Este un test. Testul lui Iov. Să ți se ia totul. Dar este un alt test. Testul lui Solomon. Să ți se dea totul. Nu știu care dintre ele este mai mare, mai dificil. Dar Solomon nu a căzut de la început. El iubea pe Domnul, el dorea să trăiască pentru slava lui Dumnezeu, dar având zi de zi paharul slavei, oportunitatea, la un moment dat el obosește și începe să negocieze granițele și începe să cedeze și începe să se complacă în acele slăbiciuni, să nu mai lupte cu ele, să le lasă să devină parte integrantă a vieții sale și să crească încetul cu încetul. Iar căderea nu vine deodată, ci doar la sfârșitul vieții sale. Ce provocare! Viața lui Solomon ne oferă două lecții fundamentale despre viață. Și avem de data aceasta două întrebări de $2,000,000. Și prima întrebare este: care este principala bătălie a vieții? Care este principala bătălie a vieții? Și în lumina vieții lui Solomon și nu numai, răspunsul este următorul. Principala bătălie a vieții nu este în afara ta, ci în lăuntrul tău. Este lupta cu slăbiciunile propriei tale inimi. David, la sfârșitul vieții, când vorbește cu fiul său Solomon, nu-i ține cursuri de management, de organizare a împărăției, de economie. poate a făcut și acest lucru, ci îi spune lui Solomon, Solomon, ca unul care mi-am trăit viața, un singur lucru trebuiește, păzește poruncile Domnului. Și parcă David nu mai are cuvinte în a explica ce înseamnă poruncile Domnului și n-a insistat pe acest punct. Păzește poruncile Domnului, orânduirile sale, sfaturile sale, îndemnurile sale, legile sale, căile sale. Legea Domnului. Un singur lucru trebuiește. Când Dumnezeu îi se arată lui Solomon, îi spune prima dată, îți dau înțelepciune, dar Solomon, păzește poruncile Domnului. Când Solomon zidește casa Domnului, Domnul îi vorbește din nou și îi spune, frumos, tu zidești această casă, dar păzește poruncile mele. După ce termină casa Domnului, Dumnezeu îi se arată și îi spune, bravo, ai zidit casa Domnului, casa mea, eu voi locui în ea, voi asculta rugăciunea, dar nu uita, centrul bătăliei este în inima ta, păzește poruncile Domnului. Și dacă tot este vorba de lupta cu slăbiciuni, vă mărturisesc și eu o slăbiciune. Mi-e tare greu să am răbdare cu persoanele nemulțumite de tot ce este în jurul lor, dar mai puțin de sine. Cu persoanele care sunt în stare să schimbe întreaga lume din temelii și mai puțin un centimetru pătrat din propria inimă. Când ai atât de schimbat în tine, când ești atât de gol și atât de găunos înaintea lui Dumnezeu. Ce mai e de schimbat la ceilalți? Ce mai de a fi de nemulțumit cu privire la ceilalți? Aceasta este principala bătălie a vieții. Dar mergem mai departe, tot în lumina vieții lui Solomon. Și mai punem o întrebare a cărei valoare nu o mai pot estima. Dacă principala bătălie a vieții este lupta cu slăbiciunile propriei inimi, care este cea mai dificilă bătălie a vieții? Și cea mai dificilă bătălie a vieții este lupta pe termen lung cu propriile slăbiciuni. Este perseverența în a-ți învinge și în a te lupta cu propriile slăbiciuni. Și dacă ar fi să iau doar primii împărați al lui Israel, Saul, David și Solomon, unșii Domnului, toți trei cu un început glorios, toți trei cu toată inima lor pentru Domnul. Dar în a doua parte a vieții lor, la toți, după 40 de ani, căderi rușinoase. Saul cade și nu se mai ridică până la sfârșit. David cade, revine, dar se luptă cu bolile pe care le acumulează în urma căderii lui până la gura mormântului. Solomon cade și se trezește de bea în ultimele zile ale vieții sale, scriind cartea Ecleziastului, cartea pocăinței sale. Și nu avem timp să vorbim de Avram și Ezechia, am vorbit cu alte ocazii, dar viața lui Solomon este ca un strigăt către noi. Cea mai dificilă bătălie a vieții este să te lupți pe termen lung cu propriile slăbiciuni. Să fii constant, să fii perseverent, să fii un alergător de lungă durată. Să-ți duci maratonul până la capăt. Dar oare de ce stau lucrurile așa? Pentru că slăbiciunile nu dispar. Oricât te-ai lupta cu ele, ori de câte ori le-ai înmormânta, reînvie ca pasărea Phoenix din cenușă. Mai vigoroase, mai proaspete, mai hotărâte. Ele nu dispar. Scriptura ne spune, omorâți mădularele voastre. Dar este vorba de luptă spirituală de zi cu zi. Suntem închiși în temnița firii pământești până la sfârșit. Ele sunt acolo. Chiar dacă al contextul ideal din exteriorul nostru, contextul de viață din exteriorul nostru este ideal, în lăuntru nostru slăbiciunile rămân. Un alt lucru care justifică răspunsul la întrebarea a doua, este că noi avem tendința să obosim. Noi avem tendința să obosim. Gabriel Ilicianu spunea că moralitatea ține de vigoare, de vitalitate, deci de tinerețe. Apoi când mecanismul merge mai greu, când are mai puțină energie, parcă lucrurile stau altfel. Gândiți-vă că noi trebuie să ținem cu putere o ușă închisă și avem o forță din afară care apasă și care apasă. La început e ușor, stai, te rezemi, apoi schimbi poziția, apoi te doare tot trupul, te obosești. Dar știți ce este interesant? Că forța din afară, ea nu obosește, ea nu se descurajează, ci ea se amplifică. Gândiți-vă la ispititor ca la o fiară care nu se lasă impresionat de nimic din neprihănirea ta. Dacă ai în spate 1000 de ani trăiți în neprihănire, pe nu descurajează lucrul acesta. Gândiți-vă că este ca o fiară, iar tu să te ascunzi într-o stâncă, în stânca protecției lui Dumnezeu și El te așteaptă să ieși afară. Și stă 1000 de ani lângă vizuină și te așteaptă cu aceeași pasiune, cu aceeași ferocitate, cu aceeași hotărâre. Dar după 1000 de ani de stat în vizuină, curiozitatea noastră de a vedea ce este afară a crescut. El nu se plictisește așteptându-te. El este mereu acolo, gata să prindă fisura, gata să prindă momentul oportun. Ispititorul nu obosește, ci el perseverează. Dacă avem o înălțime mare spirituală ca lui David, de exemplu, el zice, mai sus, crești mai sus. De ce? Pentru că în ziua căderii tale, dezastrul va fi mai mare. Pentru că întristarea pe care o vei aduce celor din jur va fi mai mare. Așa că nu mă impresionez deloc prin înălțimea relației tale cu Dumnezeu. Chiar mă bucur, chiar îți sugerez, mergi mai sus. El este convins și crede până la capăt că într-o bună zi vei ceda. A crezut același lucru cu privire la Fiul lui Dumnezeu. Același lucru îl crede cu fiecare dintre noi. Și el știe un lucru. Când noi ne apropiem de final, e finalul și pentru că e finalul, scădem motoarele, dar el le crește. Pentru că el are în spate 4000 de ani de istorie și știe câți au cedat pe final și știe cum noi obosim. Și atunci când noi obosim, el este de-abia își începe adevărata artilerie asupra sufletului nostru. Și am să vă dau o ilustrație superbă din ecranizarea cărții Tess Dabberfield, scrisă de Thomas Hardy. O tânără fată pe nume Tess, cu o puritate deosebită a sufletului. Și viața ei, tragedia vieții ei, este între doi bărbați, Alec și Angel. Ea era tânără, naivă, Alec, un om bogat, profită de ea, o seduce, dar o violează. Și ea rămâne cu această rușine. După care își reia viața, își depășește trauma. Se întâlnește cu un alt băiat bogat, Angel, care o iubește și ea îl iubește. Și amândoi se căsătoresc. Și totul este minunat până când ei se destăinuie și îi spune ce s-a întâmplat în trecutul ei. Faptul că cineva o violase. Și Angel, care avea un trecut mai rușinos decât ea la acest capitol și greșise prin propria lui alegere, nu o poate ierta. Nu înțeleg ce avea să ierte, dar nu poate trece peste acest lucru. Devine o stană de piatră și spune că are nevoie de timp să se gândească și pleacă pe alt continent. Iar ea rămâne singură. Banii se termină. Rămâne singură și muncește la munca câmpului în condiții absolut mizerabile. Și în acest context apare din nou în viața ei Alec, care spune că s-a întors la Dumnezeu, că viața ei s-a schimbat, era un fel de predicator și tot insistă să se căsătorească cu ea. Iar ea este în acele condiții absolut mizerabile. Și frumusețea trupului, și propria ei sănătate, și propria ei viață, ei sunt în pericol. Dar nu cedează. Dar el, ca picătura chinezească, el este mereu acolo, spunând, dacă te căsătorești cu mine, tot iadul tău se încheie. Dar ea rămâne fermă în valorile ei. Dar atacul continuă, tatăl ei moare. Mama ei și fiicele ei rămân aproape cu nimic. El vine cu oferta, ea rămâne din nou fermă. După care, casa este vândută, sunt datoriile, familia ei trebuie să plece. Ea rămâne fermă pe poziție. Alec tot insist. Familia se duce la niște rude, rudele nu le primesc, rămâne pe drumuri. Alec îi spune, trebuie să spui doar un singur cuvânt. Da. Și tot calvarul se încheie. Și ea rămâne fermă pe poziție. Dar la un moment dat, familia îi vine și îi spune, decât să murim de foame, uite la durerea noastră, te rog, acceptă. Și acceptă. Și nu după puțin timp. Iar în acest timp, ea îi tot scrie scrisori lui Angel și cere ajutorul, dar nu primește niciun răspuns înapoi, niciun răspuns înapoi. Și atunci cedează. Nu după puțin timp, Angel revine și o caută, dar este prea târziu. Și în mod sugestiv, când o găsește, este într-o rochie neagră. Și când se întâlnește cu el, îi spune, ai venit prea târziu, eu am murit deja. În perseverența și ferocitatea lui Alec, vedem perseverența și fericitatea ispititorului, care nu se lasă descurajat de fermitatea ta, să-ți moară familia pe drumuri și totuși tu să spui nu pentru că crezi într-o valoare. În locul lui Alec, majoritatea bărbaților ar fi cedat, dar el este un simbol, un simbol al ispitei care nu cedează, ci care stă și te urmărește până la capăt. Slăbiciunile nu dispar, noi obosim. Ispititorul nu obosește. Iată de ce cea mai dificilă bătălie a vieții este lupta pe termen lung cu propriile slăbiciuni. Adevăratele bătălii se dau în a doua parte a vieții. Putem să vorbim atât de viața biologică, dar cât și de viața de credință. De aceea sunt două mari sfaturi către tineri. Adu-ți aminte din tinereția ta de făcătorul tău. Dacă în a doua parte a vieții sunt cele mari bătălii, acum când ești tânăr, nu-ți risipi tinerețea, acum când te ajută vigoarea tinereții, entuziasmul, naivitatea, idealismul tinereții, acum investește în Dumnezeu. Că dragostea din tâi te ajută, adună cât mai mult din Dumnezeu. Pentru că vor veni alte zile. Vor veni zilele grele, în care parcă numărul zilelor în care entuziasmul nu te mai ajută să înmulțesc, parcă numărul dimineților când te scoli fără chef de viață să înmulțesc, parcă frecvența sentimentelor de dragoste față de Dumnezeu scad. Și atunci este adevărata bătălie. Iar către cei mai în vârstă, viața lui Solomon ne dă un măreț îndemn. Nu osteni, nu ceda, nu obosi. Renoiește-ți alegerea în fiecare zi și luptă, luptă până la capăt. Scriptura ne vorbește de un viteaz al lui David și când toată oștirea dădea înapoi în fața armatei filistene, el se așează între cele două oștiri, se așează pe o bucată din moștenirea lui Dumnezeu și se luptă cu filistenii care încearcă să cucerească acea porțiune din moștenirea Domnului. Și se luptă cu sabia în mână și nu cedează, și nu cedează. El rămâne în picioare, bucată de moștenire necucerită, armata filistenilor dă înapoi. Iar mâna sa rămâne lipită de sabie. Atât de mult a strâns-o, atât de mult a lovit înapoi în fața atacurilor vrășmașilor, încât el rămâne ferm și apără ceea ce Dumnezeu i-a încredințat și apără moștenirea lui Dumnezeu pentru care era gata să-și dea viața. Fiecare dintre noi avem o bucată de moștenire pe care Dumnezeu ne-o dă. Un domeniu din valorile împărăției lui Dumnezeu pe care trebuie să le apărăm cu sfințenie. Unde sunt domeniile în care cel rău ne atacă cel mai des? Unde s-au dat cele mai mari bătălii în viața noastră? Aceea este moștenirea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Și dacă în prima parte a vieții am cucerit-o prin vigoarea și entuziasmul tinereții, în a doua parte trebuie să rămânem fermi și să o apărăm. Pentru că este moștenirea Domnului. Pentru că trebuie să păzim ceea ce ni s-a încredințat. Pentru că avem resurse să nu obosim și să luptăm până la capăt. Dar cred că este un moment cheie să definim ce înseamnă să cedezi, să nu lupți până la capăt cu o slăbiciune a inimii. Și iarăși avem mai multe variante de răspuns. Să cedezi înseamnă să ai o cădere mare în acel domeniu. De exemplu, dacă luăm domeniul bârfei, o cădere mare ar însemna să bârfești păstorul bisericii. Dacă ai ajuns să bârfești păstorul bisericii, asta e cea mai mic cu el în ce? Să ai o cădere mare în acel domeniu. Sau să ai mai multe căderi repetate la acel domeniu. Și dacă ai ajuns la concluzia că este o cădere mică să bârfești păstorul bisericii, l-am bârfit doar o dată pe săptămână în tot anul care a trecut. Dar este o cădere repetată în acel domeniu. Oare asta înseamnă că ai căzut? Că ai cedat? Nu cred. Să cedezi înseamnă să capitulezi. Înseamnă ca Solomon să te complaci în slăbiciune. Să nu te mai lupți cu ea, să o lași să devină parte integrantă din viața ta. Să refuzi harul pocăinței și al revenirii în luptă spre schimbare. Este extrem de important. Cum definești momentul cedării? Știți de ce? Pentru că ispititorul va veni la tine și după ce ai o cădere mare îți va spune, deja ai cedat, deja ai pierdut. Ce rost mai are să lupți? Sau, dacă luăm varianta a doua, a câta oară, la început te îndeamnă să faci, să bârfești? Bârfește. E doar păstorul, el te iartă. A predicat iertarea, trebuie să te ierte. Bârfești din nou. După care același ispitor vine la tine și spune, ai bârfit? A câta oară ai bârfit? Adu-ți aminte. Și atunci. Și din nou ai pierdut. Îmi pare rău. Eu am câștigat. Hai să încheiem un armistițiu. Minciună. Minciună gogonată. Este mare lucru să știi că lupta cu slăbiciunii se acceptă căderile. Și că măreția luptătorului nu se arată atunci când merge din victorie în victorie. Și atunci când este trântit la pământ a doua oară, a șaptea oară, a zecea oară și are curajul să se ridice din praf și să lupte din nou și din nou cu același capitol, același domeniu al vieții sale la care poate a căzut 100 de ori sau 1000 de ori, nu are importanță. Dar nu se luptă jucându-se, negociând granița, găsind, încercând o formă de armistițiu, ci se luptă cu aceeași hotărâre. Pocăința este pocăință, lacrima n-ai vărsată înaintea lui Dumnezeu este lacrimă vărsată înaintea lui Dumnezeu, iar strigătul către Dumnezeu, Doamne, du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge, vine din străfundul ființei lui. Și se pune din nou pe front și începe din nou să se lupte cu hotărâre spre schimbare. David s-a luptat cu slăbiciunile lui până la sfârșitul vieții, cu slăbiciunea față de Absalom și față de fiul său Adonia. Dar când Dumnezeu l-a mustrat prin Nathan, el s-a trezit și a făcut ceea ce trebuia să facă cu riscul morții lui Adonia. David a avut înfrângeri până la sfârșit, dar s-a luptat până la sfârșit. Și aici este măreția luptătorului. Dacă ești în luptă, nu contează cât de mare a fost căderea pe care poate ai avut-o, nu contează de câte ori ai căzut în acel domeniu, dacă încă ești în luptă, ești în biruință. luptă-te până la capăt. Nu crede minciuna ispititorului care zice, ce mai ai să aperi? Nu vezi că ești mânjit de sus, de sus până jos? Ce să mai aperi în acest domeniu? Suntem albi ca neaua în Iisus Hristos. Avem ce apăra. Luptă până la capăt. În ultima parte, aș dori să am un îndemn intitulat Către vitej. Și aș dori prin Duhul Sfânt ca acest îndemn să nu fie rostit doar în templul Bisericii Neemia, ci în templul universal al Bisericii lui Iisus Hristos. Și el astăzi să fie auzit prin Duhul de către toți vitejii lui Dumnezeu aflați până la marginile pământului. Ne uităm la istoria lui Israel. Paștele și ieșirea din Egipt. Dumnezeu intervine în întunericul acestei lumi și își răscumpără un popor ca să-i fie o preoție aleasă între neamuri. Și, dacă vreți, lucrul pe care Dumnezeu dorea să se întâmple cu acest popor este ajungând în țara promisă să coboare în mijlocul lor într-un templu care să oglindească slava lui Dumnezeu. Lucrul care se realizează de-abia prin viața lui Solomon. 480 de ani trec până când Dumnezeu își împlinește ceea ce ar fi dorit să își împlinească în primii 30 sau 40 de ani a existenței lui Israel. Dumnezeu a fost credincios, el era credincios, avea toate resursele, avea toată puterea, dorea să se zidească un templu și să-l înalțe pe Israel ca națiune. Dar intervine o variabilă, necredincioșia inimii poporului lui Dumnezeu. Și o istorie tumultoasă, cu ridicări și căderi. Și în această istorie tumultoasă, vitejii lui Dumnezeu, fie un judecător, fie Samuel, fie alți oameni credincioși, duc și își pun umărul spre împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Iar când templul se zidește, toată truda lui Moise, a lui Iosua, a judecătorilor, a lui Samuel, a lui David la un loc, este adunat acolo. Fiecare a pus umărul pentru a grăbi acest moment măreț al zidirii templului lui Dumnezeu. Și în toată această istorie fascinantă, strălucesc doi piloni, doi viteji. Un Moise, care este la început, care prin credincioșia sa urnește istoria din loc. Și un David, care este la sfârșit, care prin credincioșia lui adună istoria în matca ei, spre finalul ei glorios. Bătălia cea mai puternică la început și la sfârșit. Este nevoie de un Moise credincioș peste toată casa lui Dumnezeu. Este nevoie de un David cu toată inima pentru Dumnezeu, ca istoria să meargă spre împlinirea ei glorioasă. Dar Paștele nu ne vorbește despre adevăratul Paște, despre jertfa lui Hristos, care aduce un nou popor în istorie, biserica sa. Iar zidirea templului Solomon nu ne vorbește oare despre momentul final al cărții Apocalipsa, noul Ierusalim și toată imaginea domniei lui Solomon este o imagine glorioasă a sfârșitului când slava ascunsă a cortului este acum făcută vizibilă înaintea tuturor, când chipul lui Hristos care este ascuns în noi înșine va fi făcut cunoscut tuturor în mod vizibil și îngerilor și vrășmașilor noștri. Și oare nu ține de credincioșia bisericii să grăbească sau să întârzie zidirea templului lui Dumnezeu în glorie. Biserica primară și-a avut vitejii ei și a urnit istoria din loc. Dar pe lista vitejilor sunt încă locuri vacante. Pentru că acum, mai mult ca niciodată, este nevoie de vitej ca David, care să adune istoria în matca ei și să o conducă spre gloriosul final al revenirii Domnului nostru. Moise a fost perfect? Nu a avut slăbiciuni? La sfârșitul vieții face o gafă încât Dumnezeu îi zice, nu te mai iau în țară. Oricum nu te-aș fi luat, pentru că era vremea lui Iosua, dar nu te mai iau în țară, pentru că te-ai mâniat pe popor, ți-ai pierdut răbdarea. Doamne, dar au trecut 40 de ani, cum să nu-mi pierd răbdarea? Îmi pare rău. David nu a avut slăbiciuni. La sfârșitul vieții, pe ultima de metri, înainte de momentul pentru care s-a trudit Dumnezeu 480 de ani în istorie, David doarme. Și are friguri. Și are soluții ingenioase pentru a-și rezolva problema frigurilor. Ce tablou încurajator pentru noi. Pentru că, cu toate acestea, David este un viteaz. Nu pentru că nu a avut slăbiciuni, nu pentru că nu a avut căderi, ci pentru că atunci când Dumnezeu l-a trezit, s-a lăsat trezit. A revenit mereu în luptă. S-a luptat cu slăbiciunile lui până la capăt. Și Dumnezeu, prin el, a putut să împlinească ceea ce își dorea atât de mult de 480 de ani. Lista vitejilor din secolul I a fost ocupată. Nu încercați să mai candidați acolo, pentru că nu mai este loc. Dar mai este o listă liberă pentru noi, pentru fiecare dintre noi. Așa că este o chemare pentru vitej. Și dacă săptămâna care a trecut, sau luna care a trecut, sau ultimii ani care au trecut în viața ta, te-au făcut să obosești și acum să fii poate trântit la pământ, în nisip și cu sabia ruginită, cu toate acestea, Dumnezeu are o chemare pentru tine. Ridică-te din nisip. Pune-ți din nou mâna pe sabie. Du-te și o ascută cu toate resursele pe care eu le-am pus la dispoziție Bisericii lui Hristos. Ridică-te și revină din nou în luptă. Doamne, dar ce înseamnă acest lucru? Nu am nevoie de lucrări mărețe, nu am nevoie de grandomania solomonică reflectată uneori în lucrarea bisericii, nu am nevoie de clădiri mari, nu am nevoie de acte de misionarii sau de alte lucruri care să impresioneze lumea, ci am nevoie de un singur lucru. Acolo unde ești, un anonim, luptă-te cu toate slăbiciunile inimii tale. Luptă-te și nu obosi. Doar atât vreau să faci. Nu trebuie să te cunoască nimeni și poate nimeni nu te va cunoaște. Dar acolo, în lucrurile mici unde Dumnezeu te-a pus, fii credincios. Nu te lăsa descurajat de presiunea de afară, de propriile înfrângeri, de propriile căderi, ci luptă-te, nu cu unele, cu toate slăbiciunile inimii tale. Și fă-o până la sfârșit. Nu obosi, nu osteni, ridică-te din nou, revină în luptă. Și dacă vei face acest lucru, eu îți promit ca Dumnezeu că voi urni din nou istoria din loc și o voi conduce spre finalul ei glorios. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. De aceea, un singur mesaj trebuie să-ți rămână înaintea ochilor. Nu osteni, ci luptă până la ultima suflare. Amin.